havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga dasturini boshladi. Bugun 15 fevral juma. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Shimoliy Koreya o'tkazgan yadroviy sinovdan tashvish bildirdi. Suriyadagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 90 mingga yetishi mumkin. Amerikalik milliarder Warren Buffett ketchup shirkatini 28 milliard dollarga sotib olmoqchi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekiston shu haftaning seshanba kuni Shimoliy Koreya o'tkazgan yadroviy sinovdan tashvish bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi payshanba kuni bu boradagi rasmiy bayonotni e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, O'zbekiston Shimoliy Koreyada yadroviy sinov o'tkazilganini BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini qo'pol tarzda buzish mintaqa hamda jahon xavfsizligiga bevosita tahdid sifatida baholaydi. Bayonotda O'zbekiston Pxenyan rasmiylarini Koreya yarim orolidagi vaziyatni keskinlashtiruvchi fitnachilik harakatlaridan tiyilishga chaqirgan. Sankt-Peterburgda xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi Leningrad viloyat boshqarmasi xabar tarqatdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan bo'lgan 20 yoshli fuqaro 12 fevral kuni ertalab hibsga olingan. O'zbekiston tomoni mazkur fuqaroni talonchilikda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Suriyadagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 90 mingga yetishi mumkin. Bu haqda payshanba kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri bayonot berdi. Unga ko'ra, u bunday ma'lumotni Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Saud Al-Faysal bilan o'tkazgan uchrashuv chog'ida olgan. Shu hafta boshida BMTning Inson huquqlari qo'mitasi rahbari Nevi Pillay Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan hukumat kuchlari va muxolifat to'qnashuvlarida halok bo'lganlar soni 70 ming kishiga yetay deb qolgan bildirgan edi. Jon Kerri BMT rahbari Ban Ki-mun bilan uchrashuv chog'ida Suriyadagi favqulodda gumanitar vaziyatni muhokama qilishini ham bildirdi. Ukrainaning sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko 15 fevral kuni deputat Yevgeniy Shcherbanning o'ldirilishi yuzasidan o'tayotgan mahkama jarayoniga guvoh sifatida olib kelinadi. Bu haqda Ukraina penitensiar xizmati ma'lum qildi. 14 fevral kuni Kiyev sudi Timoshenkoga 16 yil avval o'ldirilgan ukrainalik deputat Yevgeniy Shcherban ishi qaralmish mahkamaga borishdan bosh tortgani uchun 2000 AQSh dollariga teng jarima solgan edi. O'tgan oy Ukraina bosh prokurori sobiq bosh vazir Timoshenko Shcherban ishi bo'yicha gumonlanayotganini bildirgandi. Xizmat vazifasini suiiste'mol etganlik aybi bilan 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Yuliya Timoshenko bu ayblovni tan olishdan bosh tortgan. U o'ziga qarashli ayblovlar siyosiy sababga ko'ra uydirilmoqda deb hisoblaydi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerikalik milliarder Warren Buffett Heinz oziq-ovqat shirkatini 28 milliard dollarga sotib olish niyatida ekanini bildirdi. Bu Amerika oziq-ovqat sanoati tarixidagi eng yirik xarid hisoblanadi. Payshanba kuni imzolangan shartnomaga binoan shirkatni Buffettga qarashli Berkshire Hathaway Holdingi va Sirge Capital sarmoya jamg'armasi sotib oladi. Mazkur shartnoma imzo langanidan so'ng Heinz aksiyalari bahosi 20%ga qimmatlagan. Bloomberg agentligining xabar berishicha 82 yoshli Buffettning boyligi 50 milliard dollardan ko'proqdir. Heinz shirkati 1876 yilda tashkil qilingan va o'zining ketchuplari bilan shuhrat qozongan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Shu va boshqa yangiliklarning matni bilan Ozodlikning internetdagi sayti ozodlik.org sahifasida tanisha olasiz. Yangiliklarni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon. Dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular. 14 yildan beri qamoqda qolayotgan 72 yoshli yozuvchi Mamadali Mahmudovning jazo muddati yana uzaytirilishi mumkin.
Mamadalikani chiqmasligiga bir ro'yxat bor.
O'zbekistonda bu yil ham Valentin kuni, sevishganlar bayramini nishonlash taqiqlandi.
Hammasiga targ'ibot boshqa narsa yuklab qo'yganmiz. O'zingni ehtiyot qilasan, Valentin degan narsa yo'q.
Shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi faollari qo'mita raisi Marat Zohidovni vazifasidan olishdi. Zohidovning o'zi buni provokatsiya deya baholadi.
Men ularga ham hisobot bermayman, ulardan ham hisobot olmayman.
Shuningdek, dastur davomidan bahs maydoni eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
14 yildan beri qamoqda qolayotgan 72 yoshli taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudovning jazo muddatiga yana qo'shib berilayotgani borasida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Mamadali Mahmudovning qamoqdagi muddati shu yilning 19-fevral kuni tugashi kerak. Yozuvchining Toshkentdagi yaqinlariga ko'ra, 12-fevral kuni Mamadali Mahmudov o'zi jazo o'tayotgan Chirchiqdagi koloniyadan olib kelinib, tosh turmadagi kameraga joylashtirilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
11 fevral kuni Chirchiqdagi koloniyaga borgan Mamadali Mahmudovning o'g'li uzoq navbatda turib, olib borgan ovqat va dori-darmonlarni otasiga bera olmagan, o'zini ham ko'rishga muvaffaq bo'lmagan. Mahmudovning toshturmaga olib ketilganini uning o'g'liga ma'lum qilishgan. 12 fevralda Mahmudovning qizi toshturmaga borganda otasiga qarshi yangi jinoiy ish qo'zg'atilgani ma'lum qilingan. Bundan 3 kun oldin Mamadali Mahmudovning oila a'zolari bilan uchrashgan Toshkentlik inson huquqlari faoli Dilorom Isxoqovaning aytishicha, tutqunlikdagi yozuvchini ichki tartibni buzganlikda ayblab, abadiy tutqunga aylantirishga urinmoqda.
Tergov izolyatoriga toshturmada. Mamadali akani chiqmasligiga bir ro'yxat bor. Bu yerda Mamadali Mahmudov, Muhammadbekjon, Murod Jo'rayev, ana shu odamlar menimcha muddati tugaganda bunday yo'llar bo'lmasin qo'shib berish. Shunday bir buyruq bo'lsa kerak. Muhammadbekjon chiqadigan kuni 5 yil qo'shib berishdi. Murod Jo'rayev chiqishiga 3 yilcha qo'shib berishdi. Endi Mamadali akani chiqishiga toshturmaga tergov xizmatlari olib o'tirishibdi. Mamadalikani yoniga hali hech kim kirgani yo'q oilasidan. Hali toshturmani nashalligi bilan hech kim uchrashgani yo'q.
Deydi Dilorom Isxoqova. Mamadali Mahmudov 1999 yilning 16 fevralda Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan edi. Sud qaroriga ko'ra, u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mamadali Mahmudov mahkamada o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va qiynoqqa solinganini bir necha bora aytgan. Mamadali Mahmudov qamalgandan buyon ko'plab mahalliy va xalqaro tashkilotlar uning ozod qilinishini muntazam so'rab kelmoqda. Evril Turon taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov mening bog'donim, bog'don bo'risi, burgut qanoti kabi asarlar muallifi. Mahbuslik davrida yozayotgan asarlari esa rafiqasi Gulsaram Mahmudovaning aytishicha qamoqxona mutasaddilari tomonidan tortib olinib, shu paytgacha qaytarib berilmagan.
Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan yorqin siyosatchilardan biri sifatida e'tirof qilinadi. Uning O'lmas qoyalar asari Sovet davrida ta'qibga uchragan. 1981 yilda Sharq yulduzi jurnalida chop qilingan O'lmas qoyalar romani Markaziy Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi, turkiy xalqlarning Rossiya bosqiniga qarshi kurashiga bag'ishlangan. Ayni paytda yozuvchilarning xalqaro PEN tashkiloti Mamadali Mahmudovning ozod etilishi uchun boshlangan kampaniyani davom ettirmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonlik talaba yoshlarga bu yil ham 14-fevral sevishganlar kunini nishonlamaslik qat'iyan tavsiya qilindi. G'arblik yoshlar keng nishonlaydigan mustaqillik yillarida o'zbekistonlik yoshlar orasida ham urf bo'lgan Avliyo Valentin kunida yigitlarning qizlarga gul tuhfa qilish ham taqiqlandi. Hatto o'quv yurti talabalariga 14-fevral sevishganlar kuni emas nomli maxsus bukletni sotib olish taklif qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy.
O'zbekistonlik yoshlar mustaqillik yillarida nishonlashni odat qilgan sevishganlar kuniga o'tgan yili qo'yilgan taqiq bu yil ham amal qilmoqda. G'arbda Avliyo Valentin kuni deb ko'riladigan bu sana buyuk o'zbek mumtoz shoiri davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kuniga to'g'ri kelgani bois talaba yoshlarga e'tiborni ana shu sanaga bag'ishlangan tadbirlarga qaratish qat'iyan tavsiya qilindi. Hatto ba'zi oliygohlarda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan tayyorlangan 14 fevral sevishganlar kuni emas nomli maxsus buklet talabalarga sotilayotgani aytilmoqda. Toshkent davlat pedagogika universiteti ona tili va adabiyot fakultetining o'zini tanishtirmagan o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda talabalar orasida Avliyo Valentin xotirlanishining oldini olish uchun bu yil keskinroq choralar ko'rmoqdamiz dedi.
O'tgan yilgidan bu narsa jonga kirgan, hech kim narsaga e'tibor bermaydi. Faqat Bobur bayrami masalasida barcha fakultetlar o'zlarini talabalar chiroy joyida o'tkazmayapti. E'tibor Boburga qaratilgan.
Masalan, agar shu tavsiyaga amal qilmasdan birorta yigit qizga gul olib bersa, biror chora ko'riladimi ularga?
Endi tushuntirish ishlari olib boriladi-da ularga. Xafsan beriladi dekaniga, xafsan beriladi dekanatiga, boshqasiga.
Dedi toshkentlik o'qituvchi. Maktab, kollej va oliy o'quv yurtlaridan Avliyo Valentinning quvilgani va bu bilan bog'liq ta'qiblarga qaramasdan talaba yoshlar tap tortmasdan bu kunni nishonlayotganini ko'rish mumkin. Samarqand davlat universiteti talabasi Mohirbekning ozodlikka aytishicha Darul Funun ma'muriyati 14 fevral kuni talabalarni sevgi muhabbatdan chalg'itish uchun Bobur tavallud kunini odatdagidan kattaroq tantana bilan nishonlayotgan bo'lsa-da, sevaman, sevilaman degan talabalar o'zlarining bilganidan qolgani yo'q. Ayni ko'ngilda dedi Mohirbek.
Hozirgi yoshlarda maqsadga qaraydigan bo'lsa, bu yoshlarni bayram o'zlariga havola etish kerakda bu bayramlarni. Bugun esa sevishganlar kuni, lekin bu hozirgi kunda Bobur tug'ilgan kuni bilan nishonlanadi. Asosan shu shahar ichidagi kishilar ko'proq nishonlashadi. Ketdan kelganlar, ayniqsa Qishloqdan kelganlarga unchalik bu bayram sifatida nishonlanmaydi.
Dedi samarqandlik talaba. O'zbek yoshlari orasida tazyiqlardan ko'ra ko'ngil injiqliklariga yon beradiganlar ko'pchilik ekanini gulfurushlarning 14 fevral kuni bozori chaqonlashib qolganidan ham ko'rish mumkin. Sevishganlar kuni ayniqsa poytaxt Toshkentda yoshlar zavq bilan nishonlanadigan bayramga aylangan. Avliyo Valentin kunida poytaxtdagi attorlik do'konlarida savdo odatdagidan chaqqonroq bo'ldi. Toshkentning eng yirik parfyumeriya tarmog'i Parfum Galeriya do'konlari poytaxtlik yoshlar hujumiga uchradi. Do'kon sotuvchilaridan biri Natashaning ozodlikka aytishicha, Avliyo Valentin kunida prezident Karimovning qizi kashf qilgan gulli atiri yaxshi sotilmoqda. Ha, bugun xaridor ko'p bo'ldi. Sevishganlar hali ham topiladi. Sevishganlar hali ham bor. Ular har xil atirlarni olishyapti. Albatta, Chanel kabi fransuz atirlarining savdosi chaqqon, lekin bugun gulli atirini olganlar juda ko'p bo'ldi. Sevishganlarga bu atirning yangicha hidi yoqayotgan bo'lsa kerak-da. Dedi Natasha. G'arb mamlakatlarida yoshlar bayram qiladigan Avliyo Valentin sevishganlar kuni mustaqillik yillarida o'zbekistonlik yoshlar uchun ham beozor urfga aylandi. Lekin o'tgan yili Avliyo Valentin O'zbekistonda repressiyaga uchray boshladi. 14 fevral kuni munosabati bilan taniqli qo'shiqchi Rayhon keyingi bir necha yil davomida Istiqlol saroyida tashkil qilib kelgan Sevishganlar kuni nomli konsert dasturi o'tgan yili bekor qilinib, o'rniga Bobur tavallud kuniga bag'ishlangan she'riyat kechalari tashkil qilindi.
Demak, O'zbekistonda bu yil ham Valentin kuni sevishganlar bayramini nishonlash taqiqlandi. Dastur davomidan o'rin olgan bahs maydonida sevishganlar kuni o'zbekistonliklar uchun kerakmi, yo'qmi degan mavzuda bahs boradi. Demak, dasturimizni tinglashda davom eting. Ushbu bahs dastur davomidan o'rin olgan.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari, demak, erkin mikrofon orqali siz har kuni jonli efirimizda ishtirok etish imkoniga egasiz. Ayni paytda ham erkin mikrofon onlayn holatida dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida biror fikr mulohazangiz bo'lsa, marhamat, Skype orqali erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qiling va siz biz bilan jonli efirda muloqotda bo'lishingiz mumkin. Demak, telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi faollarining 12 fevral kuni Toshkentda o'tgan yig'ilishida qo'mita raisi Marat Zohidovning faoliyati qoniqarsiz deb topildi va u vazifasidan ozod qilindi. Biroq Marat Zohidov bu yig'ilishning legitim emasligi, unga qarshi provokatsiya uyushtirilganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bir guruh faollari yig'ilishi 12 fevral kuni qo'mitaning Toshkentdagi idorasida bo'lib o'tdi. Qo'mita huquqshunosi Ruhiddin Komilovning ozodlikka aytishicha, bu yig'ilishda 19 nafar faol ishtirok etgan va qo'mita raisi Marat Zohidov faoliyati ko'rib chiqilgan.
Yana gap ochig'i, bu xususiy chorbog'ga aylanib qolgan ba'zi bir shaxslarida, tanganini aytaveraman, mana bilasiz. Yurt xohlasa ishlaydi odamni, xohlamasa ishlamaydi. Ishlamaganligi birinchidan. Keyin oddiy misol aytaylik, shu payt hisob raqam ochilmagan. Nimaga endi buni adliyada o'tirgan mutasaddi shaxslar ham tomosha qilib o'tiribdi? Ikkinchi, qachondan maqom majlis o'tkazilmagan? Buni qanday tushunsa bo'ladi? Bu tashkilot, bu demokratik tashkilot bo'lmish inson huquqlari tashkiloti, bu qatanliklar tashkilotga aylanib qolmaganmi kimlarimizda?
Deydi Ruhiddin Komilov. Toshkentda o'tkazilgan yig'ilish qaroriga ko'ra Marat Zohidovning qo'mita raisi sifatidagi faoliyati qoniqarsiz deb topilgan va u vazifasidan ozod qilingan. Qo'mita raisligiga qo'mitaning Xorazm viloyati bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Ravshan Gapparov saylandi. Ravshan Gapparov ozodlik bilan suhbatda so'nggi yillarda Marat Zohidov qo'mitani o'z holiga tashlab qo'ygani, huquq faollarining moddiy ahvoliga e'tibor bermayotgani haqida gapirdi.
Qo'mitani o'z holiga tashlab qo'ygan, hech bir moddiy mablag'lardan boshqadan hech qanday hisobot bergani yo'q. Masalan, biza lichniy entuziazm deydiki, ura bilan himoya qilyapmiz hozir. Cho'ntagimizda bir so'm pul yo'q, faqat nomi ulug' suprasi quruq deydiku. Qanchay pul olgani ham aytmaydi. Endi u jamoatchilikni uchun berilgan pullar shu, uni hisob kitobi bor, to'g'ri emasmi? Viloyatlarga tirish kerak, tushuntirish kerak, kompyuter olib berish kerak, boshqa qilish kerak. Boshqa hech qanday masalalarda bizlarga yordam bermaydi, bizlar bilan so'rlashgan qolamaydi, bizlar ham kishi bilan ishlashib qolamaymiz,
deydi Ravshan Gapparov. Ayni paytda Fransiyada bo'lgan Marat Zohidov ozodlik bilan suhbatda uning lavozimidan bo'shatilgani haqidagi harakatni provokatsiya deb atadi.
O'tkazgan bo'lsa, u yurishmol yursin, manga nima? U bizga kim, men bilmayman, kim bo'shatga qatnashgan Gapparovdan boshqa. Вот, пожалуй, уни биламан ман. Руки динда қайда орган биз?
Ойлик берилмайди.
Ҳеч қанақа ойлик йўқ. Ҳеч кимда ойлик йўқ, ким ишласа ишлайди. Баъзилари ўша областларда қанақа деб пул топишади. Энди мен унга мана ишим эмас. Менда ўзимда пул етади, агар у бу нарсага беришди. Ҳаммаси волонтёр, бизда битта ҳам должность йўқ пул беришга. Manda grant yo'q, men jinnimasman shu davlatda yashab grant olish,
dedi Marat Zohidov. Marat Zohidov qo'mita faollarining rais yig'ilish o'tkazmayapti, hisobot bermayapti degan iddaolarda ham asos yo'qligini aytadi.
Bu noto'g'ri. Majlis biz hamma vaqt o'tkazyapmiz, majlisga любой odam kelishi mumkin edi. Hozir har qattan qotta majlislarni o'tkazishga ruxsat yo'q. Ahvolda O'zbekistonda o'zingiz bilasiz.
A'zolariga Marat Zohidov hisobot bermagan.
Nimadan hisobot berishim kerak? Men ularga ham hisobot bermayman, ulardan ham hisobot olmayman. U oblastda ochganmi men bo'lim? Ular men oblast yustitsiyaga, adliyaga beradi hisobot. Bilasizmi? Menga hisobot kerak emas,
dedi Marat Zohidov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Obid qoriga suiqasd qilganlar qachon jazolanadi? Shu savol bilan Shvetsiya hukumati binosi yoniga yig'ilishni rejalagan o'zbekistonlik musulmonlar va muxolifat faollari yana o'tgan yilning 22-fevralida otib ketilgan ulamo Obid qori Nazarovga nisbatan suiqasd ijrochilarini oshkor qilish, jazolash talab bilan yana Shvetsiya, Rossiya hamda O'zbekiston hukumatlariga yuzlanish niyatida. Shu maqsadda dunyoning 8 davlati, jumladan Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Gollandiya, AQShda mahalliy vaqt bilan kunduz soat 2 da 2 soatlik piket o'tkazishga hozirlik ko'rilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan piket tashkilotchilaridan biri Ahmadjon Valiyev bilan suhbatda tanishasiz.
Assalomu alaykum, rahmatulloh. Xudo xolisa 22-fevral kuni, o'sha kuni juma kuni bo'lar ekan, juma namozini o'qiganimizdan keyin soat taxminan 2 lardan boshlansa kerak. Hozir aniq vaqtni ayta olmasam ham, shu Shvetsiya hukumatini registrini oldida, hukumat binosini oldida o'tkazmoqchimiz. Taklif qilingan kishilar, ya'ni guruhlar desam ham bo'ladi, Shvetsiyadagi qorakamning muxlislari, musulmonlar va yana u kishini tanigan boshqa millatli bo'lgan musulmonlarga ham masjidlarda e'lon qilinadi. Muxolifat vakillarini ham qorakamga ixlosli bo'lgan, ham fikr bo'lgan, balki shunday bir insonlarni ham taklif qilishga kirishilgan.
Endi 1 yil o'tdi o'rtadan. Tergov qanday boryapti? Bu haqda sizlarda qanday ma'lumotlar bor?
Aynan shu piket o'tkazishimizdan ko'zlangan maqsadni asosiy qismi ham mana shu bergan savolingizga bog'liq. O'sha jinoyatchini, taxminiy jinoyatchini topilgan va uni aniqlangan kimligi shaxslari bu haqda ma'lumotlar tarqatilindi-ku. Yuriy Jikovskiy deb. Biz o'zimiz, masalan, men shaxsan o'zim sudda qatnashib, prokurorni shu odamga nisbatan qo'ygan ayblarini, keltirgan dalillarini, hujjatlarini ko'rib juda ham qoniqdim. Bu haqiqatan ham jinoyatni sodir etgan odam shu deb men 100% o'zimda ishonch hosil qildim. Ammo uni ushlangani yoki bo'lmasam u haqida bo'layotgan ikki davlat o'rtasidagi, ya'ni Rossiya bilan Shvetsiya o'rtasidagi bo'layotgan muloqotlar haqida hozir bir aniq bir hech qanday bir ma'lumot yo'q. Ushlanganligini esa u odamni ushlanganligini Rossiya hukumati ham inkor qilmadi, ham tasdiqlamadi. Aynan shu tarzda Shvetsiya hukumati ham ushlanganini inkor ham qilmadi va tasdiqlamadi ham. Ana shunday bir sukunat, bir jimlik, bir holatida piket o'tkazishdan maqsad ham mana shu sukunatni buzish, buni tegida yotgan haqiqatni bilish maqsadi ham ko'zlangan piketda.
Bir urinish qildinglarmi o'zi? Masalan, bormi kimdir shu ish orqasidan tushib muntazam ravishda surishtirayotgan, nima bo'lyapti ish? Shuni orqasidan bir jamoatchilik kuzatuviga o'xshagan bir kuzatuv bormi? Bir surishtiruv bormi? Shu Obid qorining yaqinlari, izdoshlari tomonidan ham?
Albatta, bu haqda surishtirish, so'roq nimalari bor, ya'ni surishtirishlar bor. Jamoaviy bir tarzda bo'lmasa ham, bu kishining oilalari bu holatga ya'ni beparvo qarayotganlari yo'q. Nima uchun bo'ladigan mana bu ikkita shaxsni, jinoyatchiga yordam bergan shaxslarni sudda orqaga surilyapti. Bu haqda savollar qo'yilgan, lekin hali bir aniq javob olish olgani yo'q. Haqida bir javoblar olishlik uchun harakat qilyapti.
Ahmadjon Valiyev bilan suhbatni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqola orqali to'liq tinglash imkoniga, tanishish imkoniga egasiz. O'tgan yilning 22-fevralida taniqli o'zbek ulamosi Obid qori Nazarov Shvetsiyaning Stromsud shaharchasidagi uyi podyezdida otib ketilgandi. Obidxon qori o'shandan buyon Shvetsiyadagi kasalxonalardan birida komada yotibdi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 2012-yilda dori vositalari sotilishi 35%dan ko'proq oshgan. IMS Health xalqaro tahlil markazining Rossiya bo'limi e'lon qilgan hisobotda ana shunday raqam keltirilgan. Bu raqamlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda 1.10 24 milliard AQSh dollariga teng dori-darmon sotilgan. Mutaxassislarga ko'ra, buni davlat tarafidan dori vositalari sotib olish uchun ajratilgan mablag'ning ko'paygani bilan izohlash mumkin.
2012-yilda MDH mamlakatlari va Gruziyada dori vositalarining sotilishi 2011-yilga solishtirganda 16.5%ga oshib, jami 25.5 milliard AQSh dollaridan ortiq qiroqni tashkil qilganini yozdi IMS Health xalqaro tahlil markazining Rossiya bo'limi. Jahon tibbiyotiga oid ma'lumotlarni o'rganib, tahlil qilish bilan shug'ullanadigan markaz mutaxassislariga ko'ra, MDH va Gruziyada sotilgan jami dori vositalarining 4.18% O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. Bu mamlakatda 1.124 milliard dollarga teng dori sotilgan va bu 2011-yilga solishtirganda 35.5% foizga ko'proqdir. Ya'ni O'zbekistonda dori-darmon sotilishi surati MDHga doir o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobar ko'proqdir. Dori-darmon savdosining oshishi bir qarashda kasallik ko'paymoqda deb talqin qilinishi mumkin, lekin mutaxassislar buning boshqa sabablariga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonda farmakologiya sohasini tadqiq qilgan qozog'istonlik olim Ostonadagi Nazarboyev universiteti qoshidagi tibbiyotni tashkil qilish va rivojlantirish markazi direktori professor Talgat Nurgojin dori vositalari sotilishining keskin oshishini bunday izohlaydi.
Государственным финансированием, наверное, увеличением государственного финансирования, скорее всего, я так думаю.
Menimcha bunga davlat tomonidan dori vositalari sotib olish uchun ajratilayotgan mablag'ning ko'paygani sabab bo'lishi mumkin. Dori savdosi sababsiz bunchalik keskin oshishi mumkin emas. Aftidan davlat statsionar va bemorlarni dori bilan ta'minlashga kattaroq e'tibor qarata boshlagan, dedi Talgat Nurgojin. Farmakolog professorning fikrini Farg'onadagi aptekalardan birining xo'jayini ham tasdiqlaydi. Uning aytishicha, keyingi 1 yil davomida savdo keskin oshdi deyishga asos yo'q.
Narxlar qimmat bo'lib qoldi. Narxlar oshadi, dorilar uchun oshdi, xolos, unda ko'p sotilgan yo'q dorilar. Qishda vaqtcha dori ko'proq sotiladi, gripplar allaqala ko'payadi. O'shani hisobiga qishda suvda yaxshi bo'ladi. Atak
deydi farg'onalik dorifurush. O'zbekistonda farmakologiya sohasining tartibga keltirilmagani, bunga oid me'yoriy hujjatlarning xalqaro standartlarga moslashtirilmagani dori-darmon iste'mol bozorida turli muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, faqatgina shifokor tavsiyasidan sotilishi lozim bo'lgan antibiotiklar yoki boshqa dorilar mamlakat aptekalarida erkin sotuvga qo'yilgan. Buning oqibatida o'zbekistonliklar doriga haddan ortiq ruju qo'yganini aytishadi mutaxassislar. Xalqaro farmakologlar 3-chi dunyo mamlakatlarida jamiyatlari tushkunlikka tushgan davlatlarda ham dori vositalari suiiste'moli keng tarqalganidan xavotir bildirib keladi. Lekin professor Talgat Nurgojinning fikricha, bunday holatni O'zbekistonga misol qilib bo'lmaydi.
O'zbekiston довольно такой стабильный регион, и там нет определённым образом никаких каких-то скачков там.
O'zbekiston ijtimoiy jihatdan barqaror mintaqa hisoblanadi. U yerda hech qanday keskin o'zgarishlar kuzatilmaydi. Masalan, urush yoki boshqa ofatlar yo'q. Shuning uchun dori savdosining o'sishini bunday omillar bilan izohlab bo'lmaydi. Albatta, odamlar boshdan kechirayotgan iqtisodiy qiyinchiliklar, tushkunlik bunga ta'sir qilishi mumkin, lekin bu darajada emas. Chunki bizning zehniyat Afrika yoki Osiyoning nisbatan qashshoqroq mamlakatlardan farq qiladi va ular bilan solishtirish to'g'ri kelmaydi, dedi Ostonadagi Nazarboyev universiteti qoshidagi tibbiyotni tashkil qilish va rivojlantirish markazi direktori professor Talgat Nurgojin. O'z farm sanoat davlat iqtidorlik shirkati 2012-2013 yillarda farmatsevtika sohasini rivojlantirish uchun 290 million AQSh dollari sarflashini e'lon qilgan. 2011-2015 yillarda farmatsevtika sohasini qariyb 677 million dollarlik zamonaviy uskunalar bilan qayta jihozlash orqali 100 dan ortiq yangi tibbiy dorilar ishlab chiqarish rejalangani ham ma'lum qilingan edi. IMS Health tashkilotiga ko'ra, MDH mamlakatlarida 2012 yilda sotilgan dorilarning 70% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening.
O'zbekistonda 14-fevral kuni o'zbek klassik shoiri Zahiriddin Muhammad Boburning 530 yilligi nishonlandi. Garchi ulug' shoirning bu yilgi yubileyi avvalgi yubileylari singari hukumat qarori bilan keng nishonlanmagan bo'lsa-da, biroq oliy o'quv yurtlarida, kollej va maktablarda Boburxonlik kechalari bo'lib o'tdi. Andijon shahrida Bobur jamg'armasi shoir tavallud kuniga bag'ishlangan anjuman o'tkazdi. O'zbekistonlik adabiyotshunos olimi, filologiya fanlari doktori Suyuma G'aniyevaning aytishicha, 14 fevral kuni Toshkentdagi Sharqshunoslik institutida Zahiriddin Bobur tavallud kuniga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tgan. Olima Bobur ijodiga to'xtalar ekan, bir umr vatandan uzoqda, hijratda yashagan shoirning she'rlari bugungi kun uchun ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi.
Bilasizmi, Boburning o'z vatanini sog'ingani, vatan sog'inchi va ana shu Hindistondagi ayniqsa xasta bo'lib qolgan paytidagi uning qarashlari, yozganlari judayam armonlarga to'la. Uni hayratlanmasdan hech mutolaa qilib bo'lmaydi. Mana shu Boburning shamoliga qarab, yeliga qarab aytgan gapi. Borgin deydi, elimga deydi, mani deydi, kalomimni degin. Agar mani so'rasalar deydi, bilmasalar deydi, mani salomimni degildi. Hatto shu shabodadan, yeldan iltijo qiladiki Bobur o'z vataniga buning yuragidagi, buning ruhiyatidagi shu tashvish armonlarini yetib. Masalan, o'sha mashhur ruboyisi Tole yo'q jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim, xatoliq bo'ldi. O'z yerni qo'yib, kim sari yuzlandim, yorab, netayin, ne yuz qaroliq bo'ldi. Degan mana shu ruboyisini Boburning o'z e'tirofi, o'z so'zlari bilan Boburga qarshi davrda biz Boburni himoya qilib olgan edik. Boburning o'ziga so'z berib, o'z so'zlari bilan Afg'on sari, Hind sari yurishini sabablarini tushuntirib bergan edik.
O'zbekistonlik adabiyotshunos olima, filologiya fanlari doktori Suyma G'aniyeva fikrlarida.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Demak, erkin mikrofon orqali fikr mulohazalaringiz, xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz demak, mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Qirg'iziston giyohvand moddalarni nazorat qilish xizmati xalqaro qidiruvda bo'lgan o'shlik o'zbek Xayrulla Mamatxonovni qo'lga oldi. Mamatxonov 2010-yilgi o'sh voqealariga aloqadorlik va giyohvand moddalar savdosida gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
Giyohvand moddalar savdosi va boshqa jinoyatlarda gumonlangan Xayrulla Mamatxonov shu yilning 6-fevral kuni o'sh shahrida qo'lga olingani 11-fevralda ochiqlandi.
Ko'p yildan beri zanimasi etib yurganda bizning qarovimizda turgan bola. Anan qancha yo'li militsiya qarmayu, boshqalar qarmayu, postoyanno sotdan chiqib ketib yurgan bola-da.
Bu odam giyohvand moddalar savdosi bilan ko'p yildan beri shug'ullanib yurgan. U avval bir necha bor militsiya va boshqa organlar tomonidan qo'lga olingan bo'lishiga qaramay, doim suddan chiqib ketgan. Hozir u Rossiyada qo'zg'algan jinoiy ish asosida qo'lga olinib, uyida tintuv o'tkazildi. Bu safar uzoq ushlab turiladi deb umid qilyapman. Uning ishlari bo'yicha yetarli ma'lumotlar bor, dedi giyohvand moddalarni nazorat qilish xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari G'ulamjon Anarbayev. Qo'lga olingan 49 yoshli Xayrulla Mamatxonov jinoiy guruh rahbari sifatida ham gumonlanmoqda. Tergov jarayonida uning 2009-yili Rossiyaning Irkutsk viloyatiga 133 kilogramdan ortiq qora dori yuborgani ham ma'lum bo'lgan. G'ulamjon Anarbayev qo'lga olingan Xayrulla Mamatxonov O'shning birinchi raqamli giyohvand moddalari baroni deb atadi va u bu ishni o'z yaqinlari bilan birga amalga oshirishini aytadi.
Bu narko baron nomer 1 O'shda. Asnoviy emalarga jo'yib turgan bu, Rossiyaga jo'yib turgan.
U O'shning birinchi raqamli giyohvand moddalari baroni. Giyohvand moddalarni asosan Rossiyaga yuborgan. 2000-yilda u va uning jiyani 800 kilogram qora dori bilan qo'lga olingan. Bu odamning jiyanlariga nisbatan ham jinoyat ishlari bor. Biroq barcha jinoyat ishlarining yakuniy xulosalari yo'q. Natijasi chiqmay qolgan. Barcha ishlarni tergov jarayonidayoq qisqartirib tashlashgan, dedi G'ulamjon Anarbayev. Giyohvand moddalarni nazorat qilish xizmatining ma'lum qilishicha, Mamatxonov 2010-yilgi o'sh voqealariga aloqadorlikda gumonlanib ham qidiruvda bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sh voqealardan so'ng uning uyida o'tkazilgan tintuvda 40 kilogram giyohvand modda, o'qlari bilan qurol, qurolli to'qnashuv uchun mo'ljallangan 3 ta KAMAZ mashinasi topilgan. Shu yilning 17-yanvar kuni esa u militsiya tomonidan qo'lga olingan. Biroq sud uni hech qayerga ketmaslik to'g'risidagi tilxat asosida ozod qilgan. Uning boshqa odamlar nomiga rasmiylashtirilgan 40 dan ziyod turar joy va 10 lab avtomashina egasi ekani ham aytiladi. Ismi oshkor etilishi va ovozi yozib olinishini istamagan o'shliklardan biriga ko'ra, iyun voqealari chog'ida Xayrulla Mamatxonov O'shning Kalelin mavzeyi yaqinida joylashgan otxona nomi bilan mashhur joyda va o'z uyida o'zbek millatiga mansub ko'plab ayollar va bolalarni yashirib turgan. O'sh voqealari chog'ida otxonada u 500 ga yaqin odamni boqib, shu yerda jon saqlashiga ko'maklashgan. O'shliklarga uning 2000-yilda giyohvand moddalar savdosida gumonlanib qamalib chiqqani ma'lum xolos. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbarining sobiq o'rinbosari general Artur Medetbekovning aytishicha, O'sh shahri afg'on afyonining tarqalishida asosiy nuqta sifatida ma'lum.
Shug'ullanganlar qirg'izlar da bor, tojiklar da bor. O'zbeklarda qiyinlardan bari bizning Qirg'izistonning jarandari.
Dunyodagi giyohvand moddalarga qarshi kurash ma'lumotlariga asosan O'sh shahri narkoyo'lak sifatida asosiy vazifani bajaradi. Afg'onistonda 7000 tonnaga yaqin giyohvand modda yetishtirilsa, uning 20% Qirg'iziston orqali o'tadi. Giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganlar orasida qirg'iz ham, tojik ham, o'zbek ham bor, biroq ularning barchasi Qirg'iziston fuqarolari, dedi Artur Medetbekov. Ma'lumotlarga ko'ra, giyohvand moddalar savdosidan yiliga 65 milliard dollar foyda kelsa, Qirg'iziston orqali o'tgan giyohvand modda savdosidan tushgan pul 7 milliard dollarni tashkil qiladi. Afg'onistondan kelayotgan afyon Qirg'iziston orqali Qozog'iston, Rossiya, undan nari esa Yevropaga o'tib ketadi. Bugungi kunda Qirg'izistonda giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi 30 ga yaqin guruh borligi aytiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Sobiq ittifoq qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilganiga 21 yil to'ldi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xganning ayni sana munosabati bilan tayyorlagan lavhani efirga qo'ysak.
Milodiy 1978-yilning so'nggi oyida sobiq Sovet ittifoqining Qizil armiyasi Afg'onistonga bostirib kirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Islom olami hamda G'arb davlatlari Moskvaning ushbu tajovuzkorona harakatini qattiq qaralab, mazkur kuchlarni tezda Afg'onistonni tark etishini so'ragan edilar. Sobiq Sovet ittifoqi harbiylari ichki va tashqi aksil amallarga qaramay Kobulning Moskvaga tarafdor hukumatini himoya etishlikka davom etdi. Kobulning Moskvaga tarafdor tizimi hamda Qizil armiyaga markazlari Pokiston va Eronda joylashgan Islom guruhlari rahbarligida janglar boshlandi va nihoyat Qizil armiya bundan 21 yil oldin Afg'onistonni tashlab chiqishlikka majbur bo'lgan edi. Qizil armiya bosqini oqibatida boshlangan to'qnashuvlar mazkur kuchlarning Afg'onistonni tark etishidan 21 yil o'tishi bilan ham to'xtamagan. Afg'oniston aholisi sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlari mamlakatni tark etgan kunni tajovuzga qarshi g'alaba kuni o'laroq nishonlaydilar. Ayni holda ular ushbu sanadan yillar o'tishi bilan mamlakatda haqiqiy tinchlik ta'minlanmaganidan shikoyat qiladilar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlar sobiq Sovet ittifoqi harbiy kuchlarining Afg'onistonga bostirib kirganini eslay olmasalarda, mazkur tajovuz natijasida yuzaga kelgan nobarqaror vaziyatdan noliydilar. Ushbu yoshlardan biri Akbar Dashtiy bo'ladi. U Qizil armiya Afg'onistonni tark etgan yilda 5 yoshida bo'lgan. Akbar Dashtiy bu to'g'rida mana bularni tilga oldi.
Sobiq Sovet qo'shinlari Afg'onistonda bostirib kirganini eslay olmayman, chunki u paytlarda 5 yoshda bo'lganman, ammo undan keyin Afg'oniston va Afg'oniston ichkarisidagi Afg'oniston odda aholisi duch kelgan vaziyatni men ham shu vaziyatda katta bo'lgan va o'sgan yoshlardan birtasi bo'lib buni yaxshi eslayman. Ta'sif bilan sobiq Sovet qo'shini Afg'onistondan chiqib ketgandan keyin vaziyat ancha yomon bo'lib qolgan va Afg'oniston ichki urushlar va ichki kelishmovchiliklarga duch kelgan va umuman olganda jamoalar ham o'sha zihniyat bilan va o'sha mafkura bilan urush tushunchasi bularni o'zlariga meros qoldirgan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatida tug'ilib o'sgan Jamol Nosir ham sobiq Sovet ittifoqi askarlari mamlakatni ishg'ol etgan yillarida yuz bergan voqea hodisalar haqida hech narsa bilmaydi. Ammo mazkur tajovuz sabab mamlakatda vujudga kelgan harbiy buhron o'z hayotiga salbiy ta'sir o'tkazganidan noliydi.
Qizil urdu Afg'oniston kelgan zamonda men kichik bola bo'lgan ekanman, ammo hech bir narsa yodimga esimda yo'q hozir. U qanday kelgan ekanlar, nima shaklda urush bo'lgan Afg'onistonda, nima ishlar bo'lgan u zamon esimga yo'q. Ular Afg'onistondan chiqib ketgandan keyin Afg'onistonda jang jadallar bo'lgan, biz qila olmadik yaxshi shaklda ta'lim olsak.
Qator afg'onistonlik kuzatuvchilar Qizil armiyaning Afg'onistonga tajovuzini sobiq Sovet ittifoqini boshqarib kelgan kommunist partiya rahbariyatining eng katta tarixiy xatosi deb biladilar. Ularga qaraganda Qizil armiya askarlari tomonidan Afg'onistonga qilingan hujum sobiq Sovet ittifoqining dunyo xaritasidan yo'qolishiga olib kelgan asosiy omillardan sanaladi. Bundan chamasi 43 yil oldin Kremlin rahbarlari buyrug'i asosida Afg'oniston hududiga qilingan tajovuzkorona hujumning yomon xotiralari hali Afg'oniston xalqi hamda sobiq Sovet ittifoqining Afg'onistonda xizmat qilgan harbiylari esida hamon tirik. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Shu o'rinda eslatib o'tsam, mening Facebook'dagi shaxsiy sahifamni Mehribon Bekiyeva deb izlasangiz topasiz. Sizni albatta Facebook'dagi do'stlarim safida ko'rishdan xursand bo'lardim. Aziz tinglovchi, eslatib o'taman, Skype orqali biz bilan jonli muloqotda bo'lish imkoniga egasiz. Ayni paytda Skype orqali erkin mikrofon onlayn holatida, biroq shu paytgacha hech kim bizga qo'ng'iroq qilmayapti, balki dastur davomida yana telefon qo'ng'iroqlari bo'lishi mumkin. Kutib qolamiz. Hozir demak, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda bu yil ham Valentin kuni sevishganlar bayramini nishonlash taqiqlandi. Bu haqda yuqorida dasturimiz avvalida gapirib o'tdik va va'da qilgandek, bahs maydoni eshittirishini takroran efirga uzatishni, demak, eshittirishda o'zbekistonlik talaba yoshlar, umuman o'zbekistonlik yoshlar uchun, o'zbekistonliklar uchun sevishganlar kuni, Valentin kunini nishonlash kerakmi, yo'qmi mavzusida bahs boradi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi eshitirishimizning mavzusi O'zbekistonda har yili 14-fevralda nishonlanadigan sevishganlar kuni, ya'ni Valentin kuniga bag'ishlanadi. Endi mana shu mavzuda bahslashmoqchimiz, ya'ni O'zbekistonda shu sevishganlar kuni nishonlanishi kerakmi yoki kerak emasmi? Umuman o'zbeklar uchun shu kunning qanchalik ahamiyati bor? Biz bilan bahslashuvchilar, demak, O'zbekistondan, Marg'ilondan Zikrullaxon hamda Buxorodan Buxoro qizi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana birinchi savol sizlarga 40 sekund vaqt beramiz. Shunda asosiy fikrlaringizni juda mana shunga joylasangiz, marhamat. Demak, O'zbekistonda sevishganlar kuni nishonlanishi kerakmi, kerak emasmi?
Rahmat. Sadirni aka, o'ylaymanki, sevishganlar kuni nishonlanishi kerak. Ну, shart emas, lekin kim istasa bu kunda nishonlashi mumkin. Keyin sevishganlar kuni bu qandaydir bir diniy kun deb hisoblamayman. Bu nasroniylar va katolik cherkovlari tomonidan bu kun diniy bayram deb hisoblanmaydi. Bu bo'yicha 2005-yilda ham, 2006-yilgacha chiqishlarda ham aynan shu cherkovlar rahbariyatlari ham bu kunda dinga hech qanday aloqasi yo'q deb aytilgan va bu kunda o'ylaymanki, kim istasa nishonlanishi mumkin. Hech qaysi bir
Rahmat, rahmat Buxoro qizi. Zikrullaxon, siz nima deysiz?
Bu o'zbekka to'g'ri kelmaydi. Qiz bilan bola sevishib, aloqada ko'rishib, sovg'a berishib bir-biriga umuman to'g'ri kelmagan ish bu. Umuman to'g'ri kelmaydi, men qarshiman bu narsaga.
Rahmat Zikrullaxon. Demak, mana Buxoro qizi eshitdingiz, o'zbek qizlari, yigitlari bir-bir bilan sevishishi umuman to'g'ri kelmaydi ekan. Siz nima deysiz bu savolga javob? Marhamat, keyin savolingizni bemalol beravering.
Birinchidan, Sadirdin aka, O'zbekistonda sevishib yurgan yoshlar juda ham ko'p va ayni paytda mana to'ylarda ham ko'ryapman. Asosan sevishib turmush qurishyapti. Ota-onalar topib qiz bir ota-onasi to'y bergan qizga uylanadigan yigitlar hozirgi paytda juda ham kam, sanoqli qolgan. Va o'ylaymanki, bu balkim tabiiy holatdir, balkim bu aynan jamiyatni hozirgi ko'rinishidir. Lekin sevishib yurgan yoshlar bor. Bo'lib kelgan, o'sha 10-chi bo'lgan, 15-chi ham bo'lgan va bo'lib qoladi bu narsa. Buni yo'q qilishdi hech kim qo'lida emas.
Buxoro qiz, bu narsaning oqibatini bilasizmi siz?
Oqibati nima demoqchi?
Hali. Xo'p, oqibati, xo'p, qiz bola sevishdi. Bir 3 oydan keyin to'yda kelishildi, sevishib yurishdi. O'sha oqibatidan nimalar bo'lishini bilasizmi siz?
Oqibatini sevishib yurgan degan siz nima nazarda tutyapsiz? Sevishib yurgan degani zinoq emasu, ko'ngil qo'yish, nima bu oqibati nima bilan tugashi mumkin? Ko'ngil qo'yish
Mana qarang, siz yaxshi yuribsiz. Siz sevishib bir bola bilan yaxshi bo'lgan bo'lsangiz, bo'lishingizga hayotda. Lekin u bilan to'ygacha bir munosabat saqlab yaxshi munosabat bo'lishi bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin odam har xil ku, har xil ishlar qilib qo'yadi. Boshqa ishlar bo'lishi mumkin. Ha to'ygacha nafsini tiyib, to'ydan keyin xohlagancha bir nima qilsa bo'lmaydimi? Ana shu sevishish shartmi shu sevishib to'ygacha qolib sevishish? O'ylab ko'ring-chi.
Siz aytayapsiz sevishishni oqibatlarini bilasizmi deb. Xo'p, to'ygacha mana sevishib yurgan yoshlar sizningcha nima qilyapti hozir?
Xo'p, lazim bir voqea gapirib beraymi yaqinda Farg'onada bo'lgan voqeani? Aytib beraymi? Bir bola bilan qiz kurash to'y belgilandi, u ota-onasi buni hali xullas ota-onasi ruxsat berdi, mana bir-birini ko'rishtiringlar deb, yaxshi ko'rishinglar deb. Xullas ko'rishib yurib, o'tada 2 oylardan keyin to'yga chiqqan, hali qiz homilador bo'lib Yani bola tanımayaptı, yok menden dersi bu bola diyaptı. Kız dedi ki, yok ben onunla bu bola bilen başka bir soru şeyini diyor, fakat bu bura. Yani ne kıyasla orada dese, abi böyle Allah'ın bir soru şeyini yapacağız, yaptılar diye. O şunun akıbet şu buldu miydi? Öyle göreyim, hani şimdi hazır, tezde toyu bulup gitti, toyu yakışıyor, o şey, bana bulmadı, şimdi bulmadı. Toyu da tezde bulup gitti, otanası kelişildi, tezde toyu var işte. Ne ki, eğer bola katı soru geldi, yok ben bu bola merkeba soru geldi, bola ne kız bola mı olaydı, kız ne akıbet şeyini, öyle göreyim ki, sevişi akıbetsin mi?
Endi siz bitta misol bilan bu narsani sevishish oqibati shumi deysiz, juda noto'g'ri deb hisoblayman. Meni uyimda kelinim o'tiribdi. Men aprel oyida mana xudo xohlasa jiyanli bo'laman. Shu kelinim bilan ukam 5 yil bir-biri bilan sevishib yurdi. Sevishib yurdi degan narsani bu bilan tushuntirish kerak emas. Zinoni hamma yoshlar ham hozir qilayotgani yo'q. Bu bilan lekin 5 barmog'imiz bir xil emas-ku, qo'limizga bitta qaraylik. Har xil yoshlar bor. Yoshlar tarbiyasiga ham bog'liq albatta bu narsa. Bu sevishib yuribdi degani borib bitta joyda o'pishib o'tiribdi, quchoqlashyapti degani emas. Ko'ngil degan narsa boshqacha bo'ladi. Ko'ngil bir-biriga yoqib, bir-biriga qarab yurgan bo'lishi mumkin. Nimasi buni gunoh? Tarbiyasiga ham bog'liq. Demak, o'sha bolani ota-onasi yaxshi tarbiya bermagan, qizni ota-onasi yaxshi tarbiya bermagan. Jamiyatga ham bog'liq-ku bu narsa.
Ha, jamiyatga bog'liq. Lekin ota-onasi tarbiya berib Haq qizini Valentinga qo'yib olsin. Dedi, "Kunikan bugun bor, chiqoy qizim borib bola bilan o'ynab kelar" degan bo'lsa, o'sha ishni qilib kelarim borib. Yosh bola kecha o'yladi. Ha, biz telefonlarni ko'rdik, har xil narsalarni. Av qizlarni ko'rib, kimini kiyib, bosasi kiyib yuribdi. Ha, har xil qilib qo'yishim kerak, o'ylamaysizmi, Valentinga ko'rishadi ana o'sha kuni. Ota-onasi o'sha ruxsat berib oladi Valentin kuniga borib, chiqoy qizini deborishim kerak, to'g'rimi?
Yaxshi, xo'p, sevishganlar kuni bo'lmadi deylik. Sevishganlar kuni bo'lmasin, mayli. Nima, sevishganlar kuni bo'lmagani bilan bunaqa zino holatlari kamayadi deb o'ylaysizmi jamiyatda? Hech qachon bu bilan kamaymaydi. Bo'lgan, bo'lib kelgan. Va buni aynan sevishganlar kuni bo'lmasa kerak, yoshlar sevishmasligi kerak bir-biri bilan degan narsa bilan bog'lash bu mutlaqo noto'g'ri va to'g'ri ma'noda deb o'ylayman.
Voy, men sevishmasin demayapman, sevishmasin. Sevishmay qo'yaversin, qizlar umuman bir bilan ko'rishmasdi demayapman. Ha, muhabbat qilsin mayli. Payg'ambar aytganlar, u ayolni ko'rib olgin. U ayol uylanayotgan bo'lsa, ko'rib olgin, qaragin, yuzingizga qara, yuzingizga qara, qomatiga qara, ko'rgin, uylangin deganlar. Lekin u bilan birga har kuni, yo 3 kunda bir, 4 kunda bir sevishib, men bola bilan yaxshi ko'raman deb qo'l berish, ko'rishib, qo'li umuman ishlash mumkin emas, ayolni bilasizmi? Qo'l ishlash mumkin emas. Hozir yuziga qarab, tikilib, yaxshi qarash mumkin emas. Abimada qarading, ko'rding, bo'ldi. Yoqdimi? Bo'ldi. Ali bilan Haqiqat muhabbat qilinglar, muhabbat ham muhabbat qilish bor. Sinim, muhabbat
bo'lsa, xo'p, shunday ekan siz hozir o'zingiz aytib o'tiribsiz. Mana shunday fikrlarni bildiryapsiz. Demak, sevishganlar kunini nishonlash ham mumkin. Bunga nimaga salbiy chiqyapsiz va qarshi chiqyapsiz? O'zingiz aytyapsiz, pok muhabbat bo'lish kerak. Muhammad payg'ambarimiz ham aytgan, ko'rib bir-biringlar bilan olinglar degan. Xo'p, tushuntiring fikringizni, nimaga qarshi chiqyapsiz?
Yes, sevishganlar kuni borgan sari har kim bir yil bo'lar, yarim yil, ikki yil bo'lar. Keyingi yil yana ishi Hali ozgina ochiqroq bo'ladi. Keyin sabab urushga kirib qolgan ekan bu narsa. Bemalol ota-onasi bemalol ruxsat berib, boraver qizim, bizni Valentin kuni yerga tegadigan bola bilan bemalol nima qilib kelaveringiz, aylanib kelaveringiz, achiqib boqqa chiqsa, bittaga deb o'tirib, bunaqa qilib qo'yishi mumkin. Qayerdan bilasiz uni? Qilib qo'ygandan keyin yana hali ahvol bo'ladimi? Bola tanomaydi.
Siz erkaklarimizni bunga judayam moyilroq deb hisoblaysiz. Siz hozir bu jihatda qizlarni emas, erkaklarni ayblayapsiz. Demak, bu erkakda o'sha o'ziga qandaydir uveren bo'lmagani va uni aynan mana shunaqa zino harakatlariga moyil bo'lgani sabab bo'lyapti bunday holat. Shu uchun siz sevishganlar kuniga qarshisiz, erkak bo'lgani uchun. Shundaymi?
Qo'y, sinim, bu narsa aslinga olib keladi baribir. Naqani bormi? Qiz tuyg'u bormi? Qiz kuchlimi? Aniq shunga olib keladi. Agar qiz bola bir marta o'sha nima, agar bitirgan bir narsa qo'yib qo'ygan bo'lsa, agar suv ko'lida suv qoladigan bo'lsa, qiz bola nima qilib tushadi? Ajrash qo'ygan, suvlar suvga Valentina birini yoqmay qoldi degan bo'lsa, qiz bola boshqa bola bilan kelishadigan bo'lsa, u bola bola bilan yurgan Valentina yuradi desa, u qanaqa bo'lsa, aniq o'ylab ko'ringchi.
Menimcha unaqa o'ylaydiganlar hozir juda ham kam qolgan. Marg'ilonda bilmadim-u, lekin Buxoroda unaqa kam o'ylaydi.
Voy, sizning Buxoro aziz, Buxoroda yurta turibsiz. Buxoroda qana odamni oldin siz bilib oling, sizning Buxoro aziz insonni yuzib turibsiz. Buxoro nihoyatda nima desa bo'ladi, ilmli nihoyatda bir taqvodor inson bo'lganlar. Bunda insonni yurta turib bu gapni gapirmayman sizning.
Men fikr bildirishda haqliman. Men ko'rgan narsam aytaman. Siz Marg'ilonda o'tirib, Buxoroda yoshlar qanday hayot kechirayotganini, qanday sevishib yurganini siz bilasizmi? Men Buxoroda tug'ilib o'sganman va 30 yildan beri shu yerda yashayman. Demak, qandaydir fikr bildirishga haqliman. Meni bunday fikr bildirishga haqqing yo'q deyishga esa hech kimning haqqi yo'q. Siz o'sha Marg'ilonda turib aytayapsiz. Xo'p, Marg'ilonda sevmaydigan yoshlar shunchalik ko'payib ketganmi? Sevishda nima gunoh tomoni bo'lsa, farzandlarimizga yaxshi tarbiya beraylik. Sevishmasin, mayli 15 yoshda erga berib yuboraylik, bo'lmasa ko'cha qo'yda buzilib ketmasligi uchun qizlarimiz. Shunday qilaylikmi? Bo'lmasa islomiy davlatda yashaylik biz, agar shunchalik borayotgan bo'lsak.
Ha, islomiy davlat yaxshi tarbiya berish, yaxshi tarbiya berish. Buna qilib sevishib yur, Valentinni kechib chiq degan bilan bo'lmaydi sizning. Bo'lmaydi, buna qilib qilish Valentin kuni chiq, bor bilan aylanib sevishganinglar deyish yaxshi tarbiya kirmaydi bu. Ifoliq bo'lsin qizim, yaxshi tarbiya olsin qizim, yaxshi inson tarbiya topsin, yaxshi bo'la farzandlar ko'rsin degan tarbiyani berishga qiz bo'lay avvalan bor sizning. Siz o'zingiz sevishib ruxsat bemalol ruxsat deboryapsiz hozir, o'ylayapsiz gapingizni. Hamma ruxsat deboryapsiz. Bemalol qiz bilan bola sevishib yuraversin. Atabada ko'rishib yo'lsin deyapsiz. Ya
o'ylashingiz. Istamasam jamiyat bir xil odamlarning fikridan iborat emas. Jamiyatda turli xil fikrlar bor. Deylik, men shunday fikrdaman, siz qarshisiz. Siz ham fikringizga o'zingiz fikringizga haqlisiz. Men ham o'z fikrimga haqliman. Sizga o'xshagan insonlar mayli sevishmasan, bir-birini ota-onasini aytgani bilan uylansin. Mendaqlar esa sevib turmush qursin. Farqi yo'q buni. Hatto Malayziyada 2005 yilda Valentin kuni nishonlash, mana shu sevishganlar kuni nishonlash taqiq ostiga qo'yildi. Shunga qaramasdan Malayziyada mana shu Malayziya davlatida musulmonlar ko'pchiligi bo'lgan davlatda ham musulmon yoshlari nishonlayapti. Buni tach tubi bilan qirqib tashlashgani yo'q. Taqiq bo'lgani bilan bu qolaveradi. Taqiq meva doim shirin bo'lgan va bo'lib keladi.
Siz Malayziyani qo'ying sizni. O'zbekistonda o'tirib turibsizmi?
O'zbekistonda turganim bilan O'zbekistondagi vaziyatni aytishimiz kerakmi yo yo'qmi?
Mana qarang, vaziyat deb bobora sizlar sizga o'xshagan bu sevishga Valentinga ruxsat beradiganlar hammasi o'zi rasmo qilib bo'lyapti sizni O'zbekistonda. Hamma o'zi pataq chiqib bo'lyapti, ahvoli qarang o'zi ahvolni. To'ylarni qarang, bola yurib qizlar yurishini qarang, sizga o'xshaganlar qilyapsiz sizni.
Rahmat. Xo'p, nima bo'pti menga o'xshaganlar qilsa? Biz demokratik davlatda yashaymiz. Xohlasam men shunday yuringman. Xohlasam sevaman. Siz o'zingiz istaganingizni qilyapsiz. Lekin men sizga shuni qiling deb majburlayotganim yo'q-ku. Siz sevishing, siz sevishganlar kunida xotiningizga gul olib bering deyotganim, majburlayotganim yo'q-ku sizni.
Yo'q qiz. Qanaqa sizga o'xshaganlar 10 ta bo'lsa, ya'ni unga qiziqishlar 15 ta bo'ladi, qiziqishlar 20 ta bo'ladi. Borgan sari borgan ko'payib ketadi, nima qilasiz? Men Valentinniki deb xohs bemalol qilsa bo'lavera ekan deb. Tobora oxiri mana Valentin kuni ana qilib ishlar qilib olishdan ketadi, oxiri borib. Qilagan kishi o'ylab ko'ring, sizni hamma to'g'ratish kerak, yo'q, to'xtanglar, sizningizni o'ylanglar. Oldin ota bo'lmadi, ayollarni o'ylanglar. Qanaqa bosiq bo'layotgan, qarantinda yurishgan ular. Hattoki mani yosh kelinim bilmasin, mani birov ko'rsa mani yosh kelin deb shahvat qilmasin manga deb dukilarda yurishgan qizlar haqida fikrini polkada bo'lishgan O'zbekiston qizlari. Sizlar bilan rasmo qilyapti bular. Ahvolni chiqarib oldi hamma yo'qdi. Ko'cha qizlar qarasin, kimni yosh yurgan qizlar, bunday qarasin, bo'yinni ochib yurgan, ayinchani ochib yurgan, qonini ochib qolsin kiygan qizlar. Bola qarasa yaxshi bo'layotganda ag'ni kiyinmasdi. Indalar sanga o'xshaganlari. Ey, sen musulmonmisan? Buxoroda yurib yashayapsan.
Musulmonmisan deb baqirmang, qizishmang aka. Qizishmang, menga unaqa qilinsam ashish. Biz demokratik davlatda yashayapmiz, unaqa qilish kerak emas menga.
Demokratiya bunga aloqasi yo'q bu narsaga.
Hurmatli bahslashuvchilar, iltimos hissiyotlaringizni tutinglar, jilovlab olinglar.
Men endi hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosida bahs qiziyapti. Demak, Valentin kuni, ya'ni sevishganlar kuni haqida Buxoro qizi bilan Zikrilloxon bahslashyapti. Men shuni eslatib o'tmoqchiman, Zikrilloxon. Mana muhabbat bu o'zi eski mavzu. Demak, o'sha Hazrat Navoiy ham yozgan, kecha kelgumdir debon, Salvi Gulro kelmadi, ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi. Albatta bu xotini haqida yozgan yo'q, yana bir go'zal sevgi muhabbat haqida yozgan. Yoki Lutfi yozgan, sensan sevarim xoh, inon xoh, inonma, qondir jigarim xoh, inon xoh, inonma. Endi demak, muhabbat bor narsa ekan-ku. Buning nimasi yomon?
Muhabbat bor aka. Muhabbat bor. Hammaga ona o'qishin gapirsinlar muhabbat haqida, maylimi o'sha fikrni eshitdi oldin.
Mayli. Buxoro qizi?
Oh. Muhabbat bor narsa albatta. Nima, uni yo'qligi yo'q. Faqat muhabbatni bugungi kunda yoshlar qanday tushunadi? Deylik, men ham qarshiman zinoga. Zino qilsin demayman. Chunki nikoh degan narsa bor. U islom dinida ham bor, katoliklarda ham bor. Mana shu to'ygacha, ya'ni o'zlarini o'sha chekovda nikoh qilmaguncha bu narsa zino hisoblanadi ularda ham. Lekin muhabbat bo'lgan taqdirda ham uni har xil ko'rinishlari bor. U Allohga muhabbat ham bor, sufiylarda deymiz, masalan, sufizm yo'nalishida. Insonga bo'lgan muhabbat bor. Bor narsa muhabbat.
Marhamat, Zikrilloxon.
Muhabbat Alisher Navoiy qanday sevganlar? Xo'p, Alisher Navoiy masalan qanday sevgan? Masalan, sevgisini bu muhabbat haqida she'rlar o'qisiz, hammasi Allohga muhabbat. Alisher Navoiy she'rlarini o'qisiz, hammasi Allohga muhabbat. To'g'ri, muhabbat bor narsa. Muhabbat, masalan, bir ayolga bilan muhabbat qilish, sevishish, haqiqatda bir ayolga bunday qarasangiz, haqiqatda bir ichingizdan bir bo'ydali paytda bir nimadir bir tuyg'u ko'tariladi, ayolga bo'lgan bir ishtiyoqingiz kuchayadi, hali ayol bilan bir yaqin bo'lgisi keladi. Lekin muhabbatni chiroyli qilish kerak, singlim. Muhabbat qilib hali uni quchoqlab o'pish emas, oila qurishdan oldin nima o'sha muhabbat qilgan ayolingizga, Alloh uchun muhabbat qilyapman sanga, san bilan oila qurmoqchiman, Alloh uchun farzand qottiraylik, Alloh uchun farzandni katta qilaylik, shu muhabbatdan yashaylik deb bir umr tinch omon yashash kerak. Muhabbatda muhabbati bor. Muhabbat ekan deb bir birimiz ko'rishib, Valentin kuni ko'rishib chiqib olib, ko'chaga chiqib olib, qo'l ushlashib, qo'liga gul berib turib yurish muhabbat tekinmaydi bu. Xullas, bu noto'g'ri ish bo'lsa bo'laveradi. Noto'g'ri ish bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi bu degan. Ko'chada qizlarni ko'rib turib, bog'ora xafa ketamanda, shuna qilib yurish shartmi deb o'raman. Muhabbat bu manacha bu zamonga to'g'ri kelmayapti hozir. Muhabbat degan narsa Alisher Navoiy muhabbati ham, Mashrat muhabbati ham, boshqasi muhabbati ham to'g'ri kelmayapti, biz zamonga to'g'ri kelmayapti. Bu shahvat narsadan boshqa narsa emas, sabrim aka.
Shundaymi, Buxoro qizi? Bu hozirgi zamon muhabbati shahvoniy narsadan boshqa narsa emas, deyapti opponentingiz.
Bu narsaga qo'shilmayman. Bu har bitta insonning o'ziga bog'liq deb o'ylayman, shahvoniy muhabbat va boshqa xil muhabbat. Sevishganlar kunida o'tgan edi. Qashqadaryolik bir akaxon, 35 yoshar akaxon o'z ayoliga etib gul berdi. Ko'chada qanday bo'layapti deganimda o'shanda aytgan edi. Sevishganlar kunida bayramona kayfiyat. Odamlarning qo'llarida gul, hamma xursand. Biz har kun xursand bo'la olmaymiz. Buni istaganimiz bilan, har kim muhabbat qilish mumkin degan tushuncha bilan yashaganimizda ham hech bir erkak har kun o'z ayoliga mehr muhabbatini ko'rsatmaydi. Chunki bu hayot, bu oila, bu turmush. Har kun etib gullar sovg'a qilmaydi. Bir og'iz shirin so'zini hatto yilda bir aytadigan erkaklarimiz bor atrofimizda. Nima bo'pti jamiyatda, xo'p, shunday bir kun shakllanib kelayotgan bo'lsa, demak, odamlar qandaydir yaxshilikka intilyapti, yaxshi kunni nishonlagisi keladi. Buni nimasi yomon? Yoki 8-marta ham qabul qilmasligimiz mumkin. Ha, unda ayollarga mehr muhabbatni qaysi kun beramiz? Qaysi kun?
Rahmat, rahmat. Hurmatli bahslashuvchilar, vaqtimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, men sizlarga yana oxirida 30-40 sekunddan vaqt beraman. Demak, sizlar qaysi bir qarashda qoldilaringiz? Marhamat. Buxoro qizi.
Men o'zim fikrimda qolaman, chunki jamiyatda shu erkin fikrlilik mana shu bo'laverar ekan, buni taqiqlagani bilan, biron kunda e'lon qilgani bilan bu narsa o'zgarib qolmaydi. Nishonlagan odam nishonlayveradi. Nishonlamagan odam nishonlamay qolaveradi.
Yana siz aytmoqchisizki, yashasin muhabbat.
Yashasin muhabbat.
Zikrilloxon?
Men Valentin kuniga qarshiman. Ayniqsa bu yoshlarga qarshiman. Mayli, kattalar oila qurganlar bemalol Valentinni qirqsin. Xuddi 8-marta o'xshatdi, masalan, ayolini tabriklab, o'sha kuni sevgani uchun oila qurganlar faqat. Oila qurmaganlarga ruxsat yo'q. bu narsa menga qarshiman, men qattiq qarshiman. Va o'zim taqlid qilaman bu.
Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, bas maydonni tingladingiz. Bunda O'zbekistonda har yili nishonlanadigan sevishganlar kuni haqida gap bordi. Demak, suhbatdoshlarimiz Marg'ilonlik Zikrillaxon hamda Buxorolik Buxoro qizi. Marhamat, xayrlashib olinglar endi.
Mayli, sog' bo'lasizlar. Rahmat aka.
Salomat bo'linglar.
O'zbekistonda Valentin kuni sevishganlar bayrami nishonlanmayotgani haqidagi lavhamiz mavzu Ozodlik saytidan o'rin olgan. Siz yuqorida tinglaganingiz bahs maydonidagi bildirilgan fikr mulohazalarga o'zingizning shaxsiy fikrlaringiz bo'lsa, saytimizga qo'yiladigan ushbu maqolaga siz sharh sifatida qoldirish imkoniga egasiz. Demak, saytimizda siz dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va lavhalarni to'liq ravishda saytimizda o'qib tinglash imkoniga egasiz. Efirlarimizni tinglang, saytimizga kiring. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.